Mwepe we mwa awasi bleke. Mwa ha boma a mwepe we. Eje pe we ha mwa mwa bidro Genesis. Je pe we kai. Eje pe we ye gre ima kano bogo. Ma ho wa flega ma. Ke aya ma boma ke asili ya hua a John. John ye pe we pu ma ho weti. Ka wa fle oto. Tobi puma hon yilema. Ye jepe wii jime ha muamala. Ke jepe gale gwilo. Ye jepe wii yon. Bo jepe gale ile. Ye nuvuta yafa yekbe. Nuvu yakpa yafa yekbe mi ha mwepe makorim. A nuvu yi yafe eye woti agafa yekbe. Ye nuvu ya fa yekbe ji, ye woti ya ga fa yekbe. A jifa, ba wii adele ono muma na Genesis tag epe wii johon. Ye ka ye ima, ka nuborogo mahon wo flema. Ye ke, kwa ota anuvu batele ota gane neon. Ayama, aga batego lome yon. Gane ne, ke gada lome yon me anuvu taga batena. So mwa ye na ha ko ke gwo anuvu batilo gane neon ke guluma. Gwo lume agbo. A jyo a pie ni mwa mu nuvu gawe. Ji awe a fefe ve ni mwa mu hokwa mu uti a fu nuvu ga. A jifa hen ye jisia kwe hani ye jisia jina ge jisia. Hwa ge jisia tu dunya tagama. Tak bate yi iwe ni. Sianyoko mwa munuvu gati ya mwa bate yita agama odumage la amwe. Eyeni roli ade dunyata agama ye ji awye hi na awye hi ke ye hende na siya kwe lo wye ma. Kebe ye japa wu yita gwe ga Genesis yita ge ye pe wiji ka ye ima ka nubo ogoma owo fle gama. Ye atakpe gadama gwe nyani lo ye oporo gati. Agada baya, agada ye guloko wo wye yi. Aye pole ye gate aya ma afefe vema. Ahele wo fe ye nuvu yitagwe. Ake jimi awoti ake ke mwamu nuvu gate ya. Mugba, funhan gisi ati atama. Amoya le jina atagba, funhan gisi ati atama. Amoye, bona amoye gda ye guloko wo le mwapie. Bemia age, ane mwlewe. Mwa pie ke mwa muda ye giloko wita agba ye hanijisi ati atama. Ke mwa munu vuga. Mwe handaga wye sanyoko. Mwa ge yisi ana. Tia tukbate yi igwekwe a hinti mwa muhu. Mwa mwa kwate yi igwekwe go. Mwe yi igwekwe go. Ugo mwne maho lewe yi ma go aga ne maho afega mwe. Go aga helo aga baka afega mwe. Ke ugo mwa lana ye go. Kunafo ke kunafo. Ke bifo. Mwi mwa glo. Aje pe wijita. Mwa jombe ege da ye pe wubi lo. Jonge ye pe wui hon. Ye. Pu ma hon wete. Je pe wu pu ma hon wete. Aje pe wiji jon. Asewe ni ima. Ka. Ye wafle gama. Ye je pe wiji. Mie adene ye ke. Abeli ya mone. Ke adela bama atonya. Ke ye hande ejisi ya maho kwa boko awati beleke ya bama ako. Ke awati beleke ye ke dileli morona biya beva. Tawa ma biya beva. Mwamu nuvu tatake va dileli moro wa ma mwamu va. Ye ke bifo abuwama dunye jitake ma. An ye dileli muji yoyuwa mugama. Ye bo dileli muji li. Ye bodi leli mwijitale, bodi leli heni, jile adene ya ajuyo mwagama. Guluba u, gahelu, gayafa ekwe, aye mwamu hu. Ye gafa ekwe ji, agulo omulu pi, yeso ni agwima. Gayafa ekwe ji, amuhu, agulo omone maho liwe. Gayafa ekwe ji, agulo ake amwe, bo kwekwe ago, bo nyomule, aye edwa hu nasi agere keke amwe. Ana, muli lo gata agama. Ke, ayama, aye li glo a ye jepe wui je. Ye jepe wui ka ye waya kwe hon. Ye ke boma
ke ta go Yesu ave lo ke aye je pawu ye ke ahun gbati a ye dunya ma jumbuyi tata gafa muamu nufu ga amma ko mu wote alana yabla ajifa je pawu hungari muama mu ikota go gobo gbehen wa ita gama kitile vata muamu ye yi mata dunya ye je pawu jusha mi ha mu makorim ke aya ma ade yewa kwe hun ye tari hun ye mo jumbu ta gafa ajifa mu lana ya ta mu ya ma jo ni yesu ta go hun ye ke mu lana ya ta iya oti alana ya yesu ta mu keke tata go bi hun ka ke jile ke mu lana ya ta ga ma jo yesu kristi ta go hun ta mi awote mu ma ajumbu kafa ita ga handa ke 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 le ana adila ye ye jepe wiji ye jimo gwa mulu gwo gwo bo to voli itagama ye ke a utolo a numuji a yepe mova a utolo a mo yepe mo a utolo a numuji a mo yepe wubu a jifa mwa 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 muda gili ye muda lana yeji muda ya fawiku iji omuhu iwiye ni siya huwa gina siyana iwiye ni siya jina giji siya tiatuna ke anamu gulo pa ejima anamu gulo mo lana ye yitaga ma ajo taga yesu kristi tago hum ye amale vwi ma baolo molu ba o ma ajo aka jifa ha bo ma muwa mu eje pe wi gita mu nge kaka ke mo ya ma bo ma vi genesis ta ga ye pe wi ye gle adeni ke mo handa gboto hun veselo ha muto ke mo kolo ke mo yegelo kuji mo piema iye ni agegeloko gbe amowe iye ni agegeloko lo a pomaye moe a mulo pe epema a mogo akunafo ke kunafo levuta mo amu ejenita gama ajo ye ke tamia na ha mo ma mo eje pe ujile ye genesis ye pe wi hu egle adeni imaka no gbogo ma hugo flegam gbemi alini yeje pawu itagama ye go anufu batelo tata gada lene hu gada neni hu go anufu batelo hindu iti anya hi atagbatelo tata gagami ake ye ndeji hu yemi akugo mulala ke gota odumaya gwero amwe anufu batelo taga neni hu nuwe ka kwa ana ndeshi akwa akpateni dunya wa itagun bato apate lo si ale gologola omo gbate mo hun sawa tagogo tabe hun sawa akege ya fa epi jiro tami ro omo hun ye onuvu gbate lo goluwi ga ya fu ya fa yi ke ge jini epi jita agun ahimi ago be atape gbate ye tagu keke dui ke ye ga fa epi je atami ha mo hun ge anugbi aleke buwuru mamu maha ke mwagele ebido ha amoye puo wieji hungela ke go omuruba demu yesu kristi gala ome gabake onja amen.